Korkeimman oikeuden ratkaisu 2025-14, annettu 24. tammikuuta 2025. Avainsanat, pahoinpitely, vammantuottamus. Tiivistelmä. A oli käyttänyt raskausaikana huumausaineita siten, että hänen sittemmin syntyneellä lapsellaan oli todettu voimakkaita hoitoa vaatineita vieroitusoireita. Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta pahoinpitelystä ja toissijaisesti vammantuottamuksesta. Korkein oikeus katsoi, että pahoinpitelyä ja vammantuottamusta koskevien rangaistussäännösten soveltamisessa ratkaisevaa oli huumausaineiden käytön ajankohta. Syyte hylättiin. Muutoksenhaku korkeimmassa oikeudessa. Syyttäjälle ja asianomistajalle myönnettiin valituslupa oikeudenkäymiskaaren 30. luvun 3. pykälän 2. momentin 2. kohdan nojalla rajoitettuna kysymykseen siitä, oliko A syyllistynyt pahoinpitelyyn tai vammantuottamukseen käytettyään raskausaikana huumausaineita niin, että käyttö oli vahingoittanut hänen sittemmin syntyneen lapsensa terveyttä ja aiheuttanut tälle kipua. Syyttäjä vaati valituksessaan, että A tuomitaan pahoinpitelystä tai toissijaisesti vammantuottamuksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen tai sakkorangaistukseen. Asianomistaja vaati valituksessaan, että A tuomitaan pahoinpitelystä tai toissijaisesti vammantuottamuksesta. A vaati vastauksessaan, että valitukset hylätään. Korkeimman oikeuden ratkaisu. Perustelut. Asian tausta ja kysymyksen asettelu. Asiassa on riidatonta, että A oli käyttänyt raskausaikana huumausaineita ja että huumausaineiden käyttö oli vahingoittanut hänen sittemmin syntyneen lapsensa terveyttä ja aiheuttanut tälle kipua. Hovioikeus on käräjäoikeuden ratkaisun perustelut hyväksyen hylännyt syytteen, koska huumausaineiden käytön tapahtuessa ei ollut olemassa erillistä oikeussubjektia, jonka pahoinpitelyyn A olisi voinut syyllistyä tai jolle tämä olisi menettelyllään voinut aiheuttaa ruumiinvamman tai sairauden. Korkeimmassa oikeudessa on kysymys siitä, onko A menettelyllään syyllistynyt pahoinpitelyyn tai vammantuottamukseen. Pahoinpitelyä ja vammantuottamusta koskevat säännökset ja tulkinnan lähtökohdat. Rikoslain 21. luvun 5. pykälän mukaan pahoinpitelystä tuomitaan se, joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan. Luvun 10. pykälän mukaan vammantuottamuksesta tuomitaan se, joka huolimattomuudellaan aiheuttaa toiselle ruumiinvamman tai sairauden, joka ei ole vähäinen. Tunnusmerkistöt edellyttävät muun ohella sitä, että rikoksen kohteena on toinen. Tekotavoiltaan pahoinpitely ja vammantuottamus ovat avoimia, eivätkä tunnusmerkistöt edellytä, että rangaistussäännöksissä tarkoitettu seuraus syntyy heti. Riittävää on, että teon ja seurauksen välillä on todennettavissa syy-seuraussuhde. Rikoslain 21 luvussa tai sen perusteluissa ei ole määritelty, kuka voi olla tunnusmerkistöissä tarkoitettu toinen eli rikoksen kohde. Rikosasian asianomistajaksi mielletään vakiintuneesti sen oikeushyvän haltija, jonka suojaksi teko on säädetty rangaistavaksi ja jota on ensi kädessä rikoksella loukattu. Oikeushyvä, jota pahoinpitelyä ja vammantuottamusta koskevilla rangaistussäännöksillä suojellaan, palautuu Suomen perustuslain 7. pykälässä suojattuun henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Näin ollen asiassa on tarkasteltava myös sitä, keitä perusoikeussäännöksillä on tarkoitettu suojella. Sikiön suojan oikeudelliset lähtökohdat. Perustuslain 1. pykälän 2. momentin mukaan Suomen valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet. Perustuslain 7. pykälän 1. momentin mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Perusoikeussäännösten uudistamista koskevien perusteluiden mukaan perusoikeussäännöksissä jokaisella tarkoitetaan luonnollista henkilöä, siis ihmisyksilöä. Perusoikeudet kuuluvat luonnollisille henkilöille heidän elinaikanaan. Ihminen tulee perusoikeuksien haltijaksi täysimääräisesti syntymänsä hetkellä ja on niiden suojan piirissä kuolemaansa asti. Oikeusjärjestys antaa eri tavoin suojaa myös ennen syntymää, mikä toteutuu osittain äidille annettavan perusoikeusturvan välityksellä. Myös perustuslain ensimmäisen pykälän ihmisarvon loukkaamattomuuden turvaaminen antaa suojaa ihmisen sikiöön ja alkioon kohdistuvia loukkauksia vastaan. Ihmisen sikiötä suojataan myös rikosoikeudellisilla säännöksillä. Sikiön, alkion ja perimän loukkaamista koskevat rangaistussäännökset sisältyvät rikoslain 22 lukuun, jonka ensimmäisen pykälän mukaisesta laittomasta raskauden keskeyttämisestä ei rangaista raskaana olevaa. Vaan hänen osaltaan sovellettavaksi voi tulla raskauden keskeyttämisestä annetun lain 13 pykälässä säädetty lievempi sakonuhkainen rangaistussäännös. Valittua sääntelyratkaisua on perusteltu sillä, että rikosoikeutta ei tule käyttää ihmisten suojaamiseen heidän itsensä taholta uhkaavia loukkauksia vastaan. Säilyttämällä naisen itsensä tekemä raskauden keskeytys rangaistusuhan piirissä on toisaalta painotettu laillisten raskauden keskeytyskeinojen käyttöä. Vastaavasti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artiklassa turvataan elämän suoja. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ole ratkaisukäytännössään ottanut kantaa alkion tai sikiön asemaan tämän artiklan tarkoitusta varten. Kysymys elämän alkamisesta on jätetty sopimusvaltioiden harkintamarginaalin puitteisiin, koska asiasta ei vallitse Euroopassa yhtenäistä tieteellistä tai oikeudellista määritelmää. Korkeimman oikeuden arviointi sikiön suojasta. Korkein oikeus toteaa yhteenvetonaan, että ihminen tulee perusoikeuksien haltijaksi täysimääräisesti syntymänsä hetkellä ja on niiden piirissä kuolemaansa asti. Sikiötä suojataan eri tavoin ennen syntymää. Välittömästi sikiötä suojataan rikoslain 22. luvun sikiön, alkion ja perimän loukkaamista koskevilla rangaistussäännöksillä. Välillisesti sikiön suoja toteutuu raskaana olevan henkilön, jonka hyvinvoinnin osaksi sikiön hyvinvointi mielletään, terveyttä suojaavien säännösten kautta. Yksilön itsemääräämisoikeuteen kuuluu toisaalta se, että itsensä vahingoittaminen ja vaarantaminen vapaaehtoisesti on lähtökohtaisesti sallittua. Rikoslain säädännössä ei ole säädetty poikkeusta tästä lähtökohdasta myöskään raskaana olevan osalta. Tällaisen toiminnan rangaistavuudelle ei ole saatavissa tukea myöskään nykyisten rikoslain 21. luvun henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia tai rikoslain 22. luvun rangaistussäännöksiä koskevista esitöistä taikka aikaisemmasta oikeuskäytännöstä. Pahoinpitelyä ja vammantuottamusta koskevia säännöksiä ei edellä lausutun perusteella ole johdonmukaista tulkita siten, että niillä suojattaisiin sikiötä tai sittemmin syntyvää lasta vanhemman raskauden aikaiselta huumausaineen käytöltä. Näin ollen rikoksen kohteen arvioinnissa ratkaisevana on tällaisessa tilanteessa pidettävä huumausaineiden käyttöhetkeä. Korkeimman oikeuden arviointi pahoinpitelyn ja vammantuottamuksen osalta. A on käyttänyt huumausaineita raskauden aikana. Päihteiden käytön seurauksena lapsella on ollut syntymänsä jälkeen syytteessä kuvattuja vieroitusoireita. Koska A ei ole voinut syyllistyä itseensä kohdistuvaan pahoinpitelyyn tai vammantuottamukseen, merkitystä ei ole edellä mainituin perustein sillä, että huumausaineiden käytön seurauksia on ilmennyt lapsen syntymän jälkeen. Näin ollen korkein oikeus katsoo, että pahoinpitelyä tai vammantuottamusta koskevat rangaistussäännökset eivät tule asiassa sovellettaviksi. Tuomiolauselma. Hovioikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta. Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Mika Huovila, Mika Ilveskero, Eva Tammi Salminen, Timo Ojala ja Kaarlo Hakamies. Esittelijä Silja Leino. Eri mieltä olleiden jäsenten lausuntoja ei ole sisällytetty tähän audiosyötteeseen. Tämä oli korkeimman oikeuden ratkaisu 2025-14.